Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetkých pozdravujem a znovu ďakujem, že si našli čas na stretnutie so svätým Ignácom Briančaninovom, teda nad jeho učením, ktoré je súhrnom učenia tých veľkých svätých učiteľov duchovného života prvých 10. storočí. To je na tom to pekné a vždy úvodzovka žasnem, keď aj sa číta nejaká práca novšieho autora, že tam vidno tú kontinuitu, jednoducho to, čo hovorí napríklad svätý Jan Klimák, nájdeme možno trošku inými slovami, inou formuláciou, ale nájdeme napríklad u svätého Ignáca Briančaninova alebo Teodora Zátvorníka alebo iných týchto už novších učiteľov duchovného života. A tá kontinuita, alebo to uvedomenie si, že vlastne je tam tá jednota toho učenia, proste je takým potvrdením správnosti a hodnovernosti ich slov. Dnes dúfajme, že zakončíme tú poslednú kapitolu prvej časti. Sme na strane, ak máte knihu, 147. A svätý Ignác v tejto kapitole rozpráva o rozptýlenom živote a tým dáva ďalší veľmi dôležitý základ pre duchovný život. A hlavne z toho dôvodu, že a za každý z nás pociťuje, ako je ťažké udržať si sústredenosť. A zdá niec nikoho, kto by nepovedal, že musel bojovať s nesústredenosťou pri modlitbe, pri svätej liturgii a podobne. A vlastne svätý Ignác Briančaninov hovorí o nebezpečenstve takého rozptýlenia mysle, nesústrednosti mysle, ale tiež nám dáva aj určité odporúčania, ako tomu predísť. Tak sme na strane 147. a svätý Ignác Briančaninov hovorí: rozptýlený život, taký nebezpečný vo svojej podstate, je zvlášť škodlivý v konaní Božieho diela. Diela spásy, ktoré vyžaduje stálu pozornosť a bdelosť. To by som len na chvíľku sa zastavil, že keď hovorí o konaní Božieho diela, diela spásy, tak má na mysli nie nejakú vonkajšiu aktivitu, nie niečo, čo konáme navonok, ale má na mysli tú asketickú námahu, ktorú konáme pre očistenie svojho srdca a svojej mysle. A znovu aj teraz by som chcel pripomenúť, že vlastne toto je také, že je veľmi dôležité si túto prioritu nejak vložiť do mysle alebo do srdca a položiť skutočne na to prvé miesto. Celý náš život, pokiaľ sme tu na zemi, je nám daný na to, aby sme uskutočnili dielo spásy. Nič iné nemá takúto hodnotu ako práve to, pretože nič z tejto zeme si nezoberieme so sebou. So sebou si zoberieme iba svoje čnosti a dobré skutky. Iba ten stav našej duše, ktorej opustíme túto zem, toto je niečo, na čo by malo byť to najdôležitejšie pre nás, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách, v spolupráci s Božou milosťou na posvetenie duše, ktorá má ten večný život. Sv. Ignác v Dianjčinov pokračuje s pripomenutím slov z Evanjelia. Bdiete a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia, povedal Pán svojim učeníkom. Hovorím všetkým, bdejte, povedal každému kresťanovi, teda aj nám. Kto vedie rozptýlený život, priamo oponuje prikázaniu nášho Pána Ježiša Krista svojim životom. Aj v týchto pár odstavcoch nám nepriamo pripomína to, čo už nám raz povedal, že keď hovoril o prikázaniach, tak hovoril, že Pánovými prikázaniami je celé evanjelium. Všetko, čo Kristus nám povedal a hovoril, máme považovať, že je to príkaz. Podobne, keď počujeme tieto slova o bdelosti, aby sme bdeli, tak tu nejde len o nejaké odporúčanie, že je to pre nás dobré a vhodné a užitočné, ale to je príkaz, ktorý máme vykonať. Och, a teda nemáme čakať len nejaké príjemné, vnútorné a rozpoloženie duše, ktoré nás vedie do čiastočnej bdelosti v niektorých špecifických okamihoch, ale má byť to zápas práve vtedy, keď naša myseľ je rozptýlená, zosústrediť ju na to, čo je najdôležitejšie. A podobne môžeme pristupovať k všetkým slovom z Evanjelia. Čo Kristus nám hovorí, to nie je len odporúčanie, to nie je len niečo, čo možno ignorovať. Je to príkaz a on sa nás bude pýtať aj to, počul si môj príkaz, počul si moju vôľu. A tiež sa bude pýtať, ako si rešpektoval moju vôľu, ako si naplnil môj príkaz. Svätý Ignác Briančaninov pokračuje. Všetci svätí sa vytrvalo chránili rozptýlení. Neustále, alebo pri najmenšom tak často, ako to len bolo možné, mali pod kontrolou svoje myšlienky. Venovali pozornosť každému hnutiu mysle a srdca a usmerňovali ich podľa prikázaní Evanjelia. Nacvičenie takejto pozornosti ochraňuje človeka pred prázdnym spôsobom života, zvlášť uprostred hlučných svetských potešení, ktoré ho obklopujú z každej strany. Pozorný človek ostáva sám, dokonca i v dave ľudí. Abba Agaton, ktorý sa naučil dôležitosti pozornosti a škodlivosti rozptýlených myšlienok, povedal: bez rozhodnej pozornosti neurobíme pokrok v žiadnej čnosti. Je bláznivé premrhať náš krátky dočasný život, ktorý nám bol daný na ako príprava na večnosť, iba na pozemské záležitosti alebo na uspokojenie našich nedôležitých, nekonečných, neohasiteľných túžob a vášni, pochabou prebiehajúc od jedného pominuteľného pôžitku k druhému, zabudajúc pritom alebo len zriedka pamätajúc na blízku majestátnu a hrozivú večnosť. Myslím, že tieto slova sa nás musia nejakým spôsobom dotknúť alebo nám ich tak trošku otriasť, pretože si uvedomujeme tú rozptýlenosť, ktorá vládne v našej mysli. A táto rozptýlenosť sa nevkráda, ona je tak súčasťou nášho života, že bdelosť je niečo vzácne, že bdelosť, sústredenosť je niečo, čo na duchovné veci, čo prichádza, keď sa skutočne musíme veľmi prinútiť. svätý Ignác Brenčín správne hovorí, že bdelosť alebo tú sústredenosť si musíme nacvičiť. Nie je to niečo, čo príde automaticky. Nie je to niečo, čo nejak nám padne v správny okamih do našej duše a budeme ju využívať. Je to niečo, čo vyžaduje každodenný drill, každodennú rutinné ako nacvičovanie a až potom môžeme zakúsiť aj trošku ovocia toho, z tej bdelosti, ktoré z nej vychádza. A tu sme si zaviedli, keď sme o tom rozprávali, tu že na možno takých 4-5 rokov, sme si zaviedli takéto cvičenie tých, ktorí sa zúčastňovali tých formačných stretnutí, že budeme si nacvičovať, alebo začneme s nacvičovaním tej bdelosti aj tým, alebo sústrednosti aj tým, že sa budeme usilovať prichádzať do chrámu pred liturgiou oveľa skôr. A skutočne mnohí sa o to snažia a prichádzajú oveľa skôr, než zvykli predtým. Dokonca teraz už niektorí, čo si všímam, že takmer jednu hodinu pred liturgiou prídu. Je ich málo, ale potom postupne tú pol hodinu viacerí, aby sa stíšili. A hovoria sami, že čím dlhšie to robia, tým silnejšie si uvedomujú, že aké je to nevyhnutné. Lebo ak náhodou zmeškajú, niekedy nemôžu prísť a skôr pred liturgiou a stráviť v tichu tento čas pred liturgiou, aby sa sústredili, tak hovoria, že už cítia, že tú liturgiu neprežijú tak intenzívne, ako keď mali ten čas na sústredenie. Ono je to aj takéto niečo, že nie len liturgia, ale vlastne i každá jedna modlitba, ranná alebo večerná, tam by mal byť, mali by sme to využiť momenty na ten nácvik sústredenosti. Raz mi bola daná taká rada, že keď ideš konať svoje modlitbové pravidlo, tak prvne začneš tak 5 minút si poseť bez toho, že by si niečo robil. A má to niečo do seba. Že človek sa skutočne stíši. Zvlášť keď chápe, že tých 5 minút nejak byť len v tichu a nerobenia nič, že to ticho, to nie je nejaký čas, ktorý bol strávený neužitočne, ale že je to čas, kedy človek skutočne môže v tom tichu nejak zozbierať svoju dušu. V duchovnom úspech v živote meriame tým, čo všetko urobíme, čo všetko zaradíme, ale v duchovnom živote to nie je až tak, to neplatí v takýto miere ako v tom svetskom živote. Tam platí skôr ten úspech je v tom, nakoľko sa my dokážeme stíšiť pred Bohom a vstúpiť do jeho prítomnosti. Takže bohužiaľ niekedy sme tak hnaní týmto svetom a snažíme sa slúžiť obom pánom i svetu i Bohu a pritom konáme potom veci, ktoré sú duchovné, ale ktoré nám neprinášajú žiaden osoh. Ja si pamätám, že stalo sa to viac, ale raz to bolo tak veľmi intenzívne, som to cítil. Mali sme stretnutie na biskupstve, bola porada a tam bolo na agende, bolo veľmi veľa vecí sa prejednať a čas bežal a to bolo veľmi veľa, človek bol aj taký unavený z toho, tak konečne prišiel obed, tak bola ako modlitba v kaplnke a potom bol, sa podával narýchlo obed a potom znovu jednanie. A tak si pamätám, že ten termín, ten obed, 12. hodina, čas modlitby, sa tak každý snažil, takže aby sa to dodržal, tak tie posledné minúty doslova stretnutia toho obednejšieho, to bolo priam taký cval intelektuálny, hej, aby sa tie problémy nejak prešli alebo dohodlo. A potom takmer v behu do kaplnky, kde sme sa, neviem, či to už bol nejaký čas alebo bol nejaký moleben, že pomodliť. Ja som si tej uvedomil pri tom jednom, že čo my to tu vlastne robíme? Neexistuje, akože, teda možno, že tam boli viacej dozretí, než som bol ja, ale ja som nemohol, to bolo mechanické modlenie, to nebola modlitba. Pretože môže telom a ústami som bol v tej kaplnke, ale a som bol v tej kaplnke, ale vo vnútri, vo mne ešte vyrili všetky tie otázky a všetky tie riešenia a problémy, ktoré len pred pár minútami sme sa snažili vyriešiť a prichádzali nové nejaké myšlienky, že ako by sa to dalo. Jednoducho ja som pokračoval v tom stretnutí, v tej porade i počas tej modlitby. Môže moje ústa hovorili niečo iné, ale v srdci som bol niekde inde. A ono to ani nie je možné sa prinútiť, nie je možné nejak preskočiť, urobiť ten skok. Nie je možné, že ak ja som vo víre proste nejaké aktivity, že by ja som dokázal prepnúť sa a zrazu byť úplne sústredený na modlitbu na Boha, pretože prišiel ten čas, alebo chcem využiť nejakú, alebo naplniť svoju povinnosť. Toto nie je dobré. Ja viem, že život prináša všelijaké tieto situácie a ťažkosti a mnohokrát nie našou vinou sme zatiahnutí alebo okolnostiami života sme zatiahnutí do nejakej horúčkovitej činnosti a zrovna príde ten moment, kedy máme straviť čas tým našim modlitbovým pravidlom. A mne sa páčilo, keď taká jedna rada, ktorá zaznela staršieho kňaza, hovorí, že ak si taký vnútorne rozhádzaný, ak niečo mimoriadne príde, teda nesmie sa to stať pravidlom, teda, ale ak niečo mimoriadne príde, tak vec, že ak si skrátiš to modlitbové pravidlo kvôli tomu, aby si na začiatku strávil čas v tichu a v stíšení, tak urobíš lepšie, aj keď to modlitbové pravidlo si skrátiš na minimum. Keď som o tom predtým rozmýšľal, že ak som sa pripravoval zo stretnutie, tak sa vrátim k tvojej porade tam v biskupstve. Ja si myslím, že keby namiesto tej predpísanej modlitby, keby sme boli pozvaní k tomu, že dobre, poďme sa stíšiť. A keď sme tam len tých 20 minút, či koľko to bolo, sedeli v tichu pred Bohom, si myslím, že by to prinieslo viacej užitku. To stíšenie. A ja iba to hovorím, to, že keď máme tu v sebe tú takú pocit zodpovednosti, tak potom necvičíme sa v tej sústrednosti, necvičíme sa v tej aktivite, že priniesť srdce, rozpredelené srdce späť do bdelosti, do takého stíšenia pred Bohom. Ale je to niečo, čo je veľmi dôležité. A ako on hovoril, pripadám tam slova svätého Abi Agatona, že to je, že bez takýto pozornosti sa neurobi žiaden pokrok v žiadnej čnosti. Že my môžeme skutočne môžeme veľa toho aktívne urobiť na vonok, i čo sa týka duchovných aktivít, ale mi prišla spomínka na jednu takú babku. Som tam zašiel, myslím, že to bolo v mojej druhej farnosti, že navštíviť. A ona mala pred sebou fazulu, nasypanú takú kvôbku, ju triedila. Hej. A ja hovorím, že tak čo dávate do poriadku, proste fazulu, ne a tak. Nie, nie, ja sa modlím ruženec. A hovorím, že tak, tak buď sa modlíte ruženec, alebo, sa, alebo, alebo čistíte fazulu. To sa dá urobiť oboje, mi hovorila. A ona to myslela dobre, akože len si myslím, že mnohokrát je to aj s nami takéto, že tým, že neprinútime srdce k bdelosti, tak on sa modlíme, ale popri tom preberáme fázu v úvodzovkách. Symbolicky povedané, to znamená, robíme mnoho iných vecí v našej mysli, alebo venujeme sa myslím mnohým ďalším veciam. Ten nácvik, rutinný nácvik toho, aby moja mysl bola opretá na Boha, je ťažkou prácou, ale musíme sa k nej prinútiť. A raz, keď si to osvojíme, tak začneme pocitovať, že to prináša takú sladkosť do duchovného života a že jednoducho nebudeme ju chcieť vymeniť za niečo iné. S týmito duchovnými vecami je to vždy tak na začiatku. Je to veľmi ťažké osvojiť si tú správnu nejakú správny postoj duchovný alebo nejaký prvok duchovného života. A niekedy to trvá aj dlhšie, dokiaľ si to osvojíme. Ale potom, keď pocítime tú sladkosť toho ovocia, čo to prináša, tak potom my potom začneme veľmi túžiť. A sme ochotní skutočne sa vzdávať veci, o ktorých by sme si predtým povedali, že tak toto nie, toto to je príliš dôležité pre mňa. Boli by sme ochotní vzdať sa mnohých vecí, aby sme si túto sladkosť toho ovocia proste uchovali. Prvý, než pôjdeme ďalej, má niekto, chce niekto niečo? Sestra Štefania?
Ja by som sa chcela podeliť s takou skutočnosťou, že svätý Jozef Arimazonský tam jednej svojej knihe píše, opisuje také cvičenie, čo sa mi zdá, že je také dosť jednoduché a účinné, lebo niektorí otcovia hovorí, aby sme sa, že keď sa nemodlíme srdcom, takže tá modlitba nič nestojí. A on tam hovorí, že ako to treba robiť, že na základe Ježišovej modlitby, že vdychujeme Pani Ježišu Kriste a vlastne si tak pomyslenie ideme do svojej mysle a potom sa spustíme akoby nad naše srdce, počkáme trochu a s výdychom povieme zmiluj sa nado mnou hriešným. No a tak potom to proste robiť viackrát, ale to dakedy a ani to nie je potrebné, už tá myseľ ako si tam ostane a my keď sa modlíme, keď recitujeme, tak stále ako si s mysľou cez tú časť nášho srdca. To znamená, že keď si dáme ruku nad srdce, asi tak v tej časti tam tie, tá vlastne je tam toto také sústredenie. Takže si myslím, že možno, že pre niekoho to bude užitočné.
Ja by som len k tomu chcel trošku. Ježiša Modlovi, to, čo rozprávate, je super, len ono, to už je niečo, čo už je pre, by som povedal, takých, ktorí už pokročili trošku v Ježišovej modlitbe. Pretože pre úplných začiatočníkov tam je teda začať, tam len sa modliť teda. A s tým, bez toho, že bez dýchania alebo tak, lebo potom je veľmi rýchlo myseľ odchádza niekde inde. Ale teda to, čo ste povedali, to už potom akože to postupne, to nejak prichádza, ak človek keď do toho vôjde. Ale keď si už pri tomto rozprávali, tak je tam jedna vec, ktorá pri Ježišovej modlitbe alebo pri akýkoľvek inej modlitbe veľmi silno pomáha. Keď sa hovorí, že tým, či už je to, to je jedno, ktorý svätý, aj Briančenie to hovorí, aj iní, že pokiaľ začínaš pestovať Ježišovu modlitbu, tak ju hovor nahlas. S tým, že budeš hovoriť pomaly a dávať pozor, nerozjímať na každým slovom, ale jednoducho vnímať to jednoduchým takým poznaním. A má to byť rytmické s tým, že po každým modlitbám je trošku prestávka a tam oni radia, teraz nespomeniem si teraz, ktorý z nich presne, že veľmi dobrou pomockou je, ak tie medzere medzi jednotlivými modlitbami prepleskne táto myšlienka, že nasledujúca modlitba je poslednou modlitbou môjho života. A vtedy človek nejakým spôsobom dokáže zosústrediť svoju tú mentálnu, noetickú silu na to, aby s tým svojim, ten pohľad mysle, nús, sa upral na Krista. Je veľa technik, teda, a každá je dobrá, len tu je zaznela taká otázka, že v čete, že čo hovoríte na to, že pred liturgiou sa väčšinou v našich chrámoch modlí buď Svätý Ruženec alebo iné modlitby. Myslím, že to ticho tam vždy vtedy chýba. S tým úplne súhlasím. S tým úplne súhlasím. Je to, teraz nechcem, aby som bol vyhlásený za heretika, ale jedna vec je, že spoločná modlitba je veľmi užitočná, ale všetko, čo je užitočné, ak je prehnané, tak sa stáva škodlivým. Teraz to poviem takto, že spoločná modlitba je predovšetkým liturgická modlitba. To znamená, je to liturgia a vlastne, kde sa spoločenstvo cirkvi sa modlí Bohu predpísanými modlitbami, ktoré sú už liturgické, svätej liturgie alebo niektorých slávení, či sú časti večerí utiereň, alebo moleben akatis, alebo teraz neviem, v západnej cirkvi presne tie názvy, že sú to tie pobožnosti, ktoré sa konajú spolu. Ale a má to svoj osoch. Potom spoločná modlitba, keď sa modlí rodina spolu a je to, alebo druhý, ale je to veľmi užitočné, ale je dosť nesprávne, aby sa táto modlitba, aby sa celá tá pravidlo modlitby zúžilo iba na tú spoločnú modlitbu. To znamená, ak sa to zúži, tak potom nie je možné dosiahnuť pri spoločnej modlitbe ten, až by som povedal, až mystickú skúsenosť spojenia alebo zažitku s Bohom. Jednoducho tomu neverím, ťažko sa mi tomu verí. A ak, tak tento zadotyk milosti veľmi rýchlo vyprchá. Poviem to takto. Zaiste ste, keď ste napríklad čítali, že pri žalmoch sa to stáva veľmi často, aj pri iných modlitbách, že čítate napríklad katizmu, nejakú zo žaltára, a zrazu jeden verš bez toho, aby ste nad tým, a že uvažovali, a zrazu vás to tak zasiahne, tak sa to silno dotkne, že to až vám prídu zimomriavky, ako keby niečo nové bolo vám odhalené. Je to ťažko opísateľný pocit. A teraz, čo v takomto stave, alebo pri modlitbe, hoci i pri modlitbe, i niekedy je Oče náš, tá Božia milosť sa môže dotknúť človeka. A teraz, čo hovoria títo svätí otcovia o takýchto momentoch? Oni hovoria, stíš sa, zmlkni v úžase pred Bohom a netlač, nechaj to doznieť v sebe. Nechaj to doznieť v sebe. Lenže toto neprichádza ako na povel, že ak sa napríklad celé spoločenstvo modlí rúženec v chráme, a keď jeden to má, nemôže to nechať doznieť. To tam ani nepríde. Teda ja nechcem teda znevažovať alebo nejak ísť proti nejakej spoločnej modlitbe, ale myslím si, že napríklad ten rúženec pred liturgiou, my tu máme to akurát v nedeľu, lebo je tu spolok svätého ruženca a to je taký jediný moment, kedy sa oni spolu modlia, tí členovia, ale inakšie nikdy viacej, hej, v úvodzovkách, pretože sa preferuje ticho. A aj to je pre... Nemôžu, je to tradícia, ktorú dodržiavajú, ale nemôžem povedať, že sú super šťastní teraz s touto tradíciou. Kto má odvahu to zrušiť? Teda. Niekedy máme taký pocit, že keď toho v modlitbe, že toho nasýpeme, nasúkame toho strašne veľa, tak proste potom je to akože dobre. Ja myslím, že nám a zvlášť v tejto dobe, v ktorej žijeme, nám to treba nasekať, pretože čo najviac je ticha a to vnútorného stišenia. Toto je dôležité. Ja myslím, aj čo sa týka rodín, ja viem, že a nehovorím proti tomu, že je dôležitá modlitba spoločná v rodine. Je. Ale mala by byť robená rozumne. To znamená, nejaká časť je robená spoločne a po tejto spoločnej časti každému jednému členovi rodiny by malo byť dopriaté, aby mohol dokončiť svoje pravidlo v tichosti podľa rytmu, ku ktorému ho volá jeho srdce. Aj v tom tej chvíli môže byť človek môžu ľudia a členy rodiny môžu byť v rôznom duchovnom rozpoložení, ktoré diktuje tempo modlitby aj niekedy aj čo sa modlíme. A myslím, že keď toto zoberieme ľuďom, ukratíme ich o túto možnosť len tak niekedy aj takého tichého stíšenia v prítomnosti Božej, niekedy toto je potrebné, tak im to neprospieva. A myslím, že taká múdrosť by to mala byť. Sestra Štefánia, ešte niečo?
Tá, len k tomuto, k tým ružencom si myslím, že teraz je taká strašne silná propaganda. No, tak, pardon za výraz, že teraz s tými všelijakými zjaveniami vlastne a potom ten akcent na ruženec, na modlitbu ruženca, ale si myslím, že pre nás je to na veľkú škodu, pretože naše liturgické modlitby sú tak hlboké a také krásne, ktoré Máriu ospevujú takými všemožnými spôsobmi. A my sa len sústreďujeme na ruženec a neviem, no ani nás tu, viacej tie naše modlitby vlastne oni sú aj také, by som povedala, naučné, lebo keď sa v nich zahlubíme, tak nám hovoria dačo aj do nášho duchovného života, aj pre oslavu Boha. No ale všetko je o formácii prakticky, že teraz tá naša formácia vo východnej spiritualite je v takých plienkach ešte. Robí sa, čo si sa preto robí, no ale zatiaľ je to také, že není to dostatočne, alebo sa nedostalo všade do farnosti a tak ďalej. No tak si myslím, že dúfajme, že v budúcnosti sa to začne ináč trošku vyvíjať, čo sa toho týka.
Tak dúfajme, dúfajme. Ale ja by som tam ešte, ako nechcem, akože iba chcem toto, takú jednu vec zdôrazniť, teda, čo, na ktorú ste ma privedli teraz také myšlenke, že my si musíme uvedomiť, že tam, ako ja by som nechcel, takže východná a západná špiritualita, ja myslím, že to, čo aj vy o čom rozprávate, je to, že aby sme sa vrátili k tej tradícii cirkvi prvých 10 storočí, ktorá bola rovnaká pre východ aj západ. Tam nebolo východná a západná špiritualita, tam bola jedna špiritualita. A keď sa pozrieme, a vlastne by sme mali všetko nové, čo prichádza, alebo nejaké tie hnutia, aj spôsoby tej duchovnosti, mali by sme sa pozrieť, čo o tom hovoria práve títo veľkí duchovní učitelia. Ako oni by to na to reagovali, čo by nám poradili. A teda ja nechcem brať hodnotu žiadnej teda modlitby alebo pobožnosti alebo tak, lebo všetko je pre spasu našej duše. Len my potrebujeme poznať princípy toho duchovného života, ako sa hovorí, že je to zatiaľ u nás v plienkach, alebo tá tradícia bola určitým spôsobom prerušená a nebola odovzdávaná z generácie na generáciu prirodzeným spôsobom. A ak človek pozná tie princípy, tak a tie zákonitosti duchovného života, tak potom všetky tieto ponuky, ktoré sú, slúžia na dobro. Hej. Norika píše, že a má pravdu, že ťažko nájsť kľudné miesto, až keď sa býva v paneláku. A je to skutočne veľmi, veľmi veľká ťažkosť a nájsť to stíšenie a človek hľada to. Viete, toto je niečo, čo my musíme si uvedomiť, že svet nám nevytvorí vynikajúce prostriedky a podmienky. Akože v duchovnom živote my sa nemôžeme spoliehať na to, že nejak prirodzene nám tento svet ponúkne ideálne miesto. Vždy je tam tá aktivita naša, ktorá nás núti niečo, ten priestor si vytvoriť. Ak rozprávame o tých mníchov, ktorí skutočne odovzdávajú tie poklady duchovného života z tých prvých 10 storočí, tak vieme, že oni tieto poklady objavili preto, lebo utiekli na púšť. To znamená, vzdali sa všetkého, opustili všetko aby získali to. To nebola jednoduchá vec. To bolo ťažké. Oni tam, to bolo veľké strádanie mali a ťažkosti. A podobne my síce nemôžeme ísť na púž, alebo máme iné povolanie, ktoré nám Boh dáva, ale rovnako si musíme uvedomiť, že ak chceme si nájsť to miesto na stišenie, tak to tiež bude vyžadovať veľkú obetu od nás. A je môj priateľ, diakon z Houston, veľmi taký muž svätého života, by som povedal. On hovoril mi, že on je taký veľmi zaneprázdnený človek, má dosť veľké postavenie a hovorí, že on stáva 4:30. Hovorí, že 15 minút má to prebratie a potom hovorí, že má tu necelú hodinku na to, aby vykonal svoje pravidlo modlitbové, dokiaľ je ešte ticho všade. A je to obeta, hej, lebo takto si odriekne do spánku len kvôli tomu, aby si vytvoril ten správny priestor na to, aby sa mohol stretnúť s Bohom. A teda sorry, že ma slabšie počujete. Tak neviem, čo sa deje. Dobre, som skúsil s mikrofónom niečo spraviť. Uvidíme, čo zafunguje. Takže podobne je to i s nami, že pokiaľ my máme, chceme dôjsť tej sústredenosti, tak to vždy je to, za každý pokrok v duchovnom živote sa platí, je to niečo, čo, kde prinášame obetu. Ďalšia rada, odporúčanie knihy Skriesenie srdca od otca Ľuboslava Petrička v čete. Je to namáhavé, len je potrebné len chcieť a skúsiť. Na začiatku to hľadanie toho stišenia môže byť ťažké, môže byť bolestivé, aj nepríjemné. Pretože keď sa o to budeme pokúšať, tak zrazu začneme vnímať mnohé veci, ktoré dovtedy boli skryté v našom srdci a nepoznáme. A tak ako Michala hovorí teraz, že skutočne systematický a trpezlivý tréning, presne tak. A o tom vlastne duchovný život je, pretože bez tohto tréningu systematického trpezlivého v duchovnom živote nedosiahneme nič. Ak budeme sa spoliehať len na to, že nejakú spontánnosť, že spontánne príde ten správny okamih, kedy sa ponoríme do hlbokej modlitby a úžasnej modlitby, tak ten okamih ani nemusí prísť. Nikdy. A my neurobíme žiadny pokrok. Dobre. Vidno, že táto téma nás skutočne všetkých nejakým spôsobom oslovuje a každý z nás má s touto témou, s tou nesústredenosťou svoj problém. Dobre, poďme trošku ďalej. Svätý Ignác Briančanin hovorí, Božie dielo, to je samozrejme, by malo byť skúmané a študované s veľkou úctou a pozornosťou. Inak človek nebude schopný o tom uvažovať, ani sa o tom dozvedieť. Veľké Božie dielo, stvorenie človeka a obnova človeka po jeho páde skrze Kristovo vykúpenie, by malo byť detailne študované každým kresťanom. Bez tohto poznania nikdy nebude schopné spoznať a naplniť povolanie kresťana. Poznanie tohto veľkého Božieho diela nemôže byť nadobudnuté, keď sa vedie rozptýlený život. Božie prikázania nie sú dané iba vonkajšiemu človeku, ale hlavne vnútornému človeku. Dotýkajú sa všetkých myšlienok a emócií človeka, všetkých jeho jemných vnútorných hnutí. Život podľa prikázaní nie je možný bez neustálej bdelosti a intenzívnej pozornosti. Bdelosť a pozornosť sú nemožné v rozptýlenom spôsobe života. Tak svätý Ignác znovu veľmi nekompromisne pripomína nutnosť bdelosti a pozornosti. Tá námaha, ktorú dávame, alebo ktorá je s tým spojená, je nevyhnutnou námahou a je súčasťou toho nášho hľadania života v Bohu. Ďalšia vec, ktorú by sme si mali z tejto časti jeho diela ako uvedomiť alebo pripomenúť, je to, že hovorí, že to Božie dielo má byť detailne študované každým kresťanom. Bez tohto poznania nikdy nebude schopný spoznať a naplniť povolanie kresťana. Myslím si, že toto je taký veľký príkaz, je skrytý práve v týchto slovách, pretože myslím si, že v týchto slovách nachádzame kľúč k mnohým problémom súčasnosti. V cirkvi, myslím, alebo v kresťanstve. Pretože pozeráme sa na to veľké Božie dielo, stvorenie človeka, jeho vykúpenie ľudstva a chápeme to, ale už menej chápeme to, ako nejak uskutočniť to Božie dielo konkrétne v našom živote a praktickým spôsobom. Čítal na Facebooku pred pár týždňov alebo tri dozadu, tam bol také zamyslenie, reflexia krátka, kde sa tak trošku ako keby posmešne, aspoň ja som to tak cítil, tak dehonestujúco trošku bolo vyjadrené, že aký nevedomí sú tí, ktorí sa usilujú o zachovávanie prikázaní. Pretože to, čo je najdôležitejšie, je milovať. Kto má perfektnú lásku, aj tak to je to najväčšie prikázanie. A mi tak prišlo trošku to ľuto, pretože bolo v tom cítiť taká dehonestácia tých, ktorí kráčajú po tej úzkej ceste, snažia sa dodržiavať Božie prikázania. A bolo tak, v tých slovách bolo cítiť také opovrhovanie priam týmito ľuďmi, ako keby boli neschopní ako vyššieho poznania. Som uvažoval takto, že ak si to číta niekto, kto nepozná duchovný život veľmi, tak skutočne musí byť nadšený a nechce byť na strane tých, ktorí boli ironizovaní, ale chce byť na strane tých, ktorí sú už tí pokročilejší a skutočne sa usilujú milovať a skrze to vstúpiť do nejakej dokonalosti. Takže toto nie je možné. To je ten problém, že ten písateľ určitým spôsobom mal pravdu. Pretože ak nadobudneme dokonalú a pravú lásku, potom skutočne pomíňa nejaké to úsilie alebo to je úzkostlivosť pri dodržiavaní prikázaní, pretože celkom prirodzene my žijeme v plnosti Božiu vôľu. A to už, tá dokonalá láska, to je úplne niečo iné, čo my si predstavujeme. To je to vstúpenie do života s Kristom, čo nie je našim dielom, ale je to dar Božej milosti pre tých, ktorí sa na to pripravili a pripravili na to srdce. A nám práve takéto nejaké veľmi časté zdôrazňovanie tej, že, alebo také ironizovanie tej úzkej cesty, o ktorej hovorí Kristus a na ktorú nás pozýva a poukazovanie na ten cieľ, ktorý je pred nami, veľmi škodí, pretože máme nejaký dojem, že môžeme ako urobiť ako keby skočiť do tej dokonalosti duchovnej. Aj to chceme. Aj nie je na tom nič zlého mať túto túžbu, ale už nás nikto neučí a nevedie, ako urobíte kroky medzi dosiahnutím tej túžby a stavom, v ktorom sa momentálne nachádzame.